καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Χέρ Θεέ, Χέρ Λούσιφερ, πρόσεχε, πρόσεχε. Μέσα απ' τη στάχτη βγαίνω, με τα κόκκινα μαλλιά μου στη μέρα, και τρώω τους άντρες σαν αέρα.
When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. That it's strange, so strange. You've got to pick up.
Το 16ο αιώνα, η επίθεση εναντίον της μαγείας βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη και οι γυναίκες ήταν οι πιο συνήθεις στόχοι της. Ακόμα και όταν δεν ήταν ειδικές στη μαγκανία μαγεία, τις φώναζαν για να εξετάσουν τα ζώα που αρρώστεναν, για να γιατρέψουν τους γείτονες, να τους βοηθήσουν να βρουν κλεμμένα ή χαμένα αντικείμενα, να τους δώσουν φυλαχτά ή ερωτικά φίλτρα, να τους βοηθήσουν να δουν το μέλλον. Μολονότι του κυνήγι των μαγισσών είχε ως στόχο μία ποικιλία γυναικείων πρακτικών, οι γυναίκες διώκονταν πάνω απ' όλα για αυτές ακριβώς τις ικανότητές τους, στη μαγκανία, τη θεραπεία, την επίκληση ξορκιών και τη μαντική. Και αυτό επειδή η εκ μέρους τους διεκδίκηση της μαγικής δύναμης υπονόμευε την εξουσία των αρχών και του κράτους, προσφέροντας τους φτωχούς την αυτοπεποίθηση ότι θα κατάφερναν να χειραγωγήσουν το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και ενδεχομένως να ανατρέψουν την κατεστημένη τάξη πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, είναι αμφίβολο αν οι μαγικές τέχνες που ασκούσαν γενιές γυναικών θα έπαιρναν τη διάσταση της δαιμονικής συνωμοσίας αν δεν υπήρχε το υπόβαθρο της έντονης κοινωνικής κρίσης και διαμάχης. Η σύμπτωση κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και κυνηγιού μαγισσών έχει επισημανθεί από τον Χένρι Κάμεν, ο οποίος παρατήρησε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών και διώξεων εμφανίζεται την εποχή ακριβώς της μεγαλύτερης ανόδου των τιμών, ανάμεσα στα τέλη του 16ου και το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Ακόμα πιο σημαντική είναι η σύμπτωση ανάμεσα στην εντατικοποίηση των διώξεων και την έκρηξη των εξεγέρσεων στην Ήπεθρο και τις πόλεις. Αυτή ήταν η πόλεμη των χωρικών εναντίον της ιδιωτικοποίησης της γης, συμπεριλαμβανομένων των ξεσηκωμών εναντίον των περιφράξεων στην Αγγλία, όταν εκατοντάδες ανδρών, γυναικών και παιδιών, οπλισμένοι με τσάπες και τσουγκράνες, άρχισαν να καταστρέφουν τους φράκτες που υψώθηκαν γύρω από τις κοινές γέες, διακηρύσσοντας ότι στο εξής δεν θα είναι ανάγκη να δουλεύουμε. Στη Γαλλία, στα 1593 με 1595, έγινε η εξέγερση των κροκάν για την κατάργηση της δεκάτης, των υπερβολικών φόρων και των αυξήσεων της τιμής του ψωμιού, ενός φαινομένου που προκάλεσε μαζική λιμοκτονία σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτών των εξεγέρσεων, οι γυναίκες αναλάμβαναν την πρωτοβουλία και ηγούνταν διαφόρων δράσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εξέγερση στο Μονπελιέ το 1645, η οποία ξεκίνησε από μια γυναίκα που ήθελε να προστατεύσει τα παιδιά της από την πείνα, όπως και η εξέγερση στην Κόρδοβα το 1652, που επίσης ξεκίνησε από γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν εξάλλου εκείνες που, μετά τη συντριβή των εξεγέρσεων και ενώ πολλοί άνδρες είχαν σφαγιαστεί ή φυλακιστεί, συνέχιζαν την αντίσταση, αν και με πιο υπόγειο τρόπο. Κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη στην νοτιοδυτική Γερμανία, όπου το κυνήγι μαγισσών άρχισε 2 δεκαετίες μετά το τέλος του πολέμου των χωρικών. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η θηριώδης καταστολή που εξαπέλυσαν οι Γερμανοί ηγεμόνες και οι εκατοντάδες και χιλιάδες των χωρικών που σταυρώθηκαν, καρατομήθηκαν ή κάηκαν ζωντανοί, οδήγησε σε άσβεστα μίση και σε μυστικά σχέδια για εκδίκηση, κυρίως μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών που είχαν δει με τα μάτια τους και θυμούνταν και που πιθανότατα είχαν κάνει γνωστή την εχθρότητά τους απέναντι στις τοπικές ελίτ με διάφορους τρόπους. Αυτό ήταν το έδαφος στο οποίο αναπτύχθηκε ο διωγμός των μαγισσών. Επρόκειτο για έναν ταξικό πόλεμο που διεξήχθη με άλλα μέσα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στο φόβο της εξέγερσης και στην επιμονή των κατηγόρων να αναφέρονται στο σαμπάτ των μαγισσών ή στη συναγωγή, τη διάσημη νυχτερινή συνάντηση στην οποία πιθανότατα συναθρίζονταν χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύοντας συχνά μεγάλες αποστάσεις. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι αρχές στόχευσαν σε συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης επικαλούμενες τον παράλογο τρόμο που προκαλούσε το Σαμπάτ. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι μέσα από την αιμονή των δικαστών με αυτές τις δαιμονικές συναντήσεις διακρίνουμε, εκτός από τον αντίκτυπο των διώξεων εναντίον των Εβραίων, τον απόϊχο των μυστικών νυχτερινών συναντήσεων των χωρικών σε έρημους λόφους και σε δάση, προκειμένου να σχεδιάσουν τις εξεγέρσεις τους. Η Ιταλίδα ιστορικός Λουίζα Μουράρο έγραψε γι' αυτό το ζήτημα στο «La Signora del Gioco», «Η κυρία του παιχνιδιού», μία μελέτη για τις δίκες μαγισσών που πραγματοποιήθηκαν στις Ιταλικές Άλπεις στις αρχές του 16ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια των δικών στο Val di Fiemme, μία από τις κατηγορούμενες δήλωσε αυθόρμητα στους δικαστές ότι μια νύχτα, ενώ βρισκόταν στα βουνά με την πεθερά της, είδε σε μεγάλη απόσταση μια φωτιά. «Τρέξε γρήγορα, τρέξε γρήγορα», φώναξε η πεθερά της. «Αυτή είναι η φωτιά της κυρίας του παιχνιδιού». Το παιχνίδι, Gioco, σε πολλές διαλέκτους της Βόρειας Ιταλίας, είναι το παλιότερο όνομα του Σαμπάτ. Στις δίκες της περιοχής γινόταν ακόμη αναφορά σε μια γυναικεία φιγούρα που κατήφθινε το παιχνίδι. Στην ίδια περιοχή, το 1525, σημειώθηκε μια αγροτική εξέγερση. Τα αιτήματά της ήταν η κατάργηση της δεκάτης και των φόρων υποτέλειας, η ελευθερία του κυνηγιού, λιγότερα μοναστήρια, πανδοχεία για τους φτωχούς, το δικαίωμα κάθε χωριού να εκλέγει τον ιερέα του. Έκαψαν κάστρα, μονές και οικίες ιερέων. Αλλά ιτήθηκαν, σφαγιάστηκαν και όσοι επέζησαν κυνηγούνταν για χρόνια από τις εκδικητικές αρχές. Η Μουράρο καταλήγει. Η φωτιά της κυρίας του παιχνιδιού ξεθοριάζει με την απόσταση, ενώ στο προσκήνιο μένουν οι φωτιές της εξέγερσης και οι νεκρικές πυρές της καταστολής. Σε μας όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στην αγροτική εξέγερση που προετοιμαζόταν και στις ιστορίες για μυστηριώδεις νυχτερινές συναντήσεις. Μπορούμε μονάχα να υποθέσουμε ότι οι χωρικοί συναντιόντουσαν κρυφά τα βράδια γύρω από μια φωτιά για να ζεσταθούν και να επικοινωνήσουν και ότι εκείνοι που γνώριζαν φιλούσαν το μυστικό αυτών των απαγορευμένων συναντήσεων επικαλούμενοι τον παλιό θρύλο. Αν οι μάγισσες είχαν μυστικά, αυτό μπορεί να ήταν ένα από αυτά.
Shining bright, midnight on the water. Oh, a radiant Diana's silver daughter. Full moon shining bright, midnight on the water. Oh, a radiant Diana's silver daughter. Full moon shining bright, midnight on the water. Oh, a radiant Diana's silver daughter. Full moon shining bright, midnight on the water. Oh, a radiant Diana's silver daughter.
Η ταξική εξέγερση μαζί με τις σεξουαλικές παραβάσεις αποτελούσε κεντρικό στοιχείο των περιγραφών του Σαμπάτ, που παρουσιάστηκε τόσο ως κτηνώδες σεξουαλικό όργιο, όσο και ως ανατρεπτική πολιτική συνάντηση. Οι ίδιες περιγραφές κατέληγαν με έναν απολογισμό των εγκλημάτων που είχαν διαπράξει οι συμμετέχοντες και με το διάβολο να αναθέτει στις μάγισσες να εξεγερθούν εναντίον των αρχόντων τους. Είναι επίσης σημαντικό ότι το σύμφωνο ανάμεσα στη μάγισσα και το διάβολο ονομαζόταν «conjuratio», όπως ακριβώς και οι συμφωνίες που έκαναν συχνά οι αγωνιζόμενοι σκλάβοι και οι εργάτες, και ότι για τους κατηγόρους ο διάβολος αντιπροσώπευε την επιθυμία του έρωτα, της εξουσίας και του πλούτου, για τα οποία κάποιο άτομο ήταν πρόθυμο να πουλήσει την ψυχή του, να καταπατήσει, με άλλα λόγια, κάθε φυσικό και κοινωνικό νόμο.
Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old ones come to us.
Σύμφωνα με το Henry Kamen, η απειλή του κανιβαλισμού, ένας κοινός τόπος στη μορφολογία του Σαμπάτ, θυμίζει επίσης τη μορφολογία των εξεγέρσεων, καθώς οι εξεγερμένοι εργάτες έδειχναν συχνά την περιφρόνησή τους σε εκείνους που τους πρόδιδαν, απειλώντας τους να τους φάνε. Ο Κάμεν θίγει αυτό που συνέβη στην πόλη της Ρωμάνς, στην περιφέρεια Ντοφινέ της Γαλλίας, το χειμώνα του 1589, όταν οι χωρικοί εξεγέρθηκαν εναντίον της δεκάτης, διακηρύσσοντας ότι πριν περάσουν τρεις μέρες θα πουληθεί χριστιανική σάρκα, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, ο ηγέτης των στασιαστών, φορώντας ένα αρκουδοτόμαρο, έτρωγε λιχουδιές που θεωρήθηκαν χριστιανική σάρκα. Στην Νάπολη πάλι, στα 1585, κατά τη διάρκεια ταραχών εξαιτίας της υψηλής τιμής του ψωμιού, οι εξεγερμένοι ακροτηρίασαν το σώμα του δικαστικού που ήταν υπεύθυνος για την άνοδο των τιμών και πρόσφεραν κομμάτια από το κρέας του για πούλημα. Ο Κάμεν επισημαίνει ότι η βρώση ανθρώπινης σάρκας συμβόλιζε την πλήρη αναστροφή των κοινωνικών αξιών, αντίληψη που συνάδει με την εικόνα της μάγισσας ως προσωποποίηση της ηθικής διαστροφής. Αυτό άλλωστε υποδήλωναν πολλές από τις υποτιθέμενες τελετές της μαγείας, μεταξύ άλλων η αντίστροφη τέλεση της λειτουργίας και η αριστερόστροφη χορή. Πράγματι, η μάγισσα ήταν το ζωντανό σύμβολο του γνωμικού «Ο κόσμος γύρισε ανάποδα», μια επαναλαμβανόμενη εικόνα της λογοτεχνίας των μέσων χρόνων, που συνδεόταν με τις χιλιαστικές προσδοκίες για την ανατροπή της κοινωνικής τάξης πραγμάτων.
My name is Dawn. I am the storm.
Η ανατρεπτική, ουτοπική διάσταση του Σαμπάτ των Μαγισσών τονίζεται επίσης από μία διαφορετική σκοπιά από τον Λουτσιάνο Παρινέτο, ο οποίος στο «Στρέγγε επότερε», «Μάγισσες και εξουσία», επιμένει στην ανάγκη να δοθεί μία σύγχρονη ερμηνεία αυτής της συνάντησης και προσεγγίζει τα υπερβατικά της στοιχεία σε σχέση με την ανάπτυξη της καπιταλιστικής πειθαρχίας στην εργασία. Ο Παρινέτο επισημαίνει ότι η νυχτερινή διάσταση του Σαμπάτ αποτελούσε παραβίαση της σύγχρονης καπιταλιστικής κανονικοποίησης του χρόνου εργασίας και μια πρόκληση στην ατομική ιδιοκτησία και τη σεξουαλική ορθοδοξία, καθώς οι σκιές της νύχτας θόλωναν τις διαφορές ανάμεσα στα φύλλα και ανάμεσα στο δικό μου και το δικό του. Ο Παρινέτο επίσης υποστηρίζει ότι η πτήση, το ταξίδι, σημαντικά στοιχεία στις κατηγορίες εναντίον των μαγισσών, θα έπρεπε να ερμηνευτούν ως επίθεση στην κινητικότητα των μεταναστών και των περιπλανόμενων εργατών, γεγονός που αποτελούσε ένα νέο φαινόμενο και αντικατοπτριζόταν στο φόβο για τους αλήτες που εκείνη την περίοδο απασχολούσαν ιδιαίτερα τις αρχές. Ο Παρινέτο καταλήγει ότι το νυχτερινό Σαμπάτ, εξεταζόμενο μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό του πλαίσιο, εμφανίζεται ως δαιμονοποίηση της ουτοπίας που ενσαρκώνει η εξέγερση εναντίον των αφεντών και η κατάρρευση των σεξουαλικών ρόλων και επιπλέον ότι αντιπροσωπεύει μία χρήση του χώρου και του χρόνου που έρχεται σε αντίθεση με τη νέα καπιταλιστική εργασιακή πειθαρχία. Με αυτή την έννοια, υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα στο κυνήγι των μαγισσών και τις προηγούμενες διώξεις των αιρετικών, που επίσης τιμωρούσαν συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής ανυπακοής με το πρόσχημα της θρησκευτικής ορθοδοξίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κυνήγι των μαγισσών αναπτύχθηκε αρχικά στις περιοχές όπου οι διώξεις των αιρετικών ήταν οι πλέον έντονες, Νότια Γαλλία, Βόρεια Ιταλία. Κατά την πρώτη του φάση, σε ορισμένες περιοχές της Ελβετίας, οι μάγισσες λέγονταν αιρετικές ή βάλδιες. Επιπλέον, οι αιρετικοί επίσης καίγονταν σε πασάλους ως προδότες της πραγματικής θρησκείας και κατηγορούνταν για εγκλήματα που εγγράφονται στο δεκάλογο της μαγείας. Σοδομισμός, βρεφοκτονία, λατρεία των ζώων. Εν μέρη, επρόκειτο για στερεότυπες κατηγορίες που η Εκκλησία απίφθινε πάντοτε εναντίον των ανταγωνιστικών θρησκειών. Όμως, όπως έχουμε δει, η σεξουαλική επανάσταση είχε υπάρξει βασικό συστατικό των αιρετικών κινημάτων, από τους καθαρούς ως τους αδαμίτες. Ιδιαίτερα οι καθαροί αμφισβητούσαν την υποβαθμισμένη θέση των γυναικών στην Εκκλησία και υποστήριζαν την απόρριψη του γάμου ή ακόμα και της γέννησης, την οποία θεωρούσαν μία μορφή παγίδευσης της ψυχής. Είχαν επίσης υιοθετήσει το μανιχαϊσμό, γεγονός που, σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, είχε ως αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η ανησυχία της Εκκλησίας κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα σχετικά με την παρουσία του διαβόλου στον κόσμο και η Ιερά Εξέταση να θεωρεί τη μαγεία ως μία αντιεκκλησία. Η σύνδεση λοιπόν μεταξύ αίρεσης και μαγείας στην πρώτη τουλάχιστον φάση του κυνηγιού μαγισσών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, το κυνήγι μαγισσών συνέβη σε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο που είχε μεταμορφωθεί δραματικά. Πρώτα από τα τραύματα και την παράλυση που έφερε ο Μαύρος Θάνατος, μία τομή της ευρωπαϊκής ιστορίας, και στη συνέχεια, στο 15ο και 16ο αιώνα, από τις βαθιές αλλαγές που έφερε στις ταξικές σχέσεις η καπιταλιστική αναδιοργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Αναπόφευκτα λοιπόν, ακόμα και τα εμφανή στοιχεία της σύνδεσης αυτής, οι νυχτερινές συναισθιάσεις μέσα σε κλίμα σεξουαλικής ελευθεριότητας, είχαν διαφορετικό νόημα από ότι στην προγενέστερη μάχη της Εκκλησίας εναντίον των αιρετικών.
Shining bright, midnight on the water. Oh, I radiate, Diana's silver daughter.
Σίλβια Φεντερίτσι, ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα. Γυναίκες, σώμα και πρωταρχική συσσόρευση. Μετάφραση Ήρια Γραμμένου, Λία Γιώκα, Παναγιώτης Μπίκας, Λουκής Χασιώτης. Εκδόσεις των ξένων.
Shining bright, midnight on the water. Oh, a radia, Diana's silver daughter.
Sylvia Plath, Lady Lazarus, μετάφραση Νανά Ισαΐα.
Full moon shining bright, midnight on the water. Oh, a radia, Diana's silver daughter.
Lining up the prisoners and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.